Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitrana hatrany ny savidinao miaraka aminay eto amin'nyity tantsoroka sy kolopanao amin'ny fianakaviana ity. Izahantsika resahana ao anatin'ity lohahevitra manaraka ity a, iarahantsika mipiara Marcela Ranivomanalina ny hoe ahoana ary zany le hoe fifandraisany mpiarabelona. Efa betsaka ny zavatra nyresantsika teo amin'ny fandalinantsika ny zava-mitranga ny fivoaran'ny teknôlôjika mahatonga nyireny tambajotra serasera samihafa reny, mahatonga ny tsao sy ny vavoatsy marina, ny jerena ihany ko hoe ny fionana sy ny fifampiresahana eo amin'ny samy olombelona. Zany rehetra zany de fehezin'ny hoe fifandraisany mpiarabelona. De miaraba ny mopera Marcela tongotra eto amin'ny fandaharana hiresaka an'izay lohahevitra izay.
Fary miarabanao indray madame Fredeline, ary tafahoana amin'ity fandarana ity indray ntsika, ary mbola mamerina ihany koa izany ny fiarabana ho an'ireo mpanaraka tsy tapaka izao fandarana izao. Araka ny tsy azay nolazanay ty moa amin'ity tantsoroka ity a, dia efa maro ny lohahevitra mahakasika ny fianampiarahamonina sy ny indrindrindrindra amin'ny tontolony ny fifandraisan'ny mpiarabelona. De ataoko fa efa maro ny voarain'ny mpiaino antsika mahakasika ireny a, sy ny ivelomana sy iainana bebe koa ny mahakristianina ao anatin'ny fianakaviana amin'ireny zava-mitranga maro ara-piarahamonina ireny. Ka araka ny tsidika efa nasehonao to moa zany nambaranao teo a, dia mba hitodika kely kosa atsika amin'izany hoe fifandraisan'ny mpiarabelona izany. Zany hoe mbola raha ny tokony ho izy dia milohan'ireo ataontsika hoe fitaovan-tserasera sy ny sisa, fa somary araka ny fomba fiteny olona hoe miverina andoha rano angamba, de ny hoe atrany amin'ny fipoirantsika olombelona mihitsy a sy ny hoe ifandraisantsika amin'ny manodidina antsika zany. De eto zany a araka ny fandinihan'ny manam-pahaizana moa zany a, ary manam-pahaizana maro zay manam-pahalalana manokana momba ny za tsy ilaza hoe fahasalamana fotsiny a, fa hoe eo amaha olonany olona zany a dia misy le hoe fifandraisan'ny reny sy ny zaza eny ny hatramin'ny fiforonany amboaka aza. De araka ny fandinihan'izy ireo zany a de vao miforona mboaka mihitsy ny olombelona de efa te hifandray amin'ny hafa sahady. Aza raha tsikaritsika maro amin'ireo reny mitondra voaka no miresadresaka sahady ombenombeny amin'ny zanany na de mbola zazarano aza. Ao moa ireo zay atao hoe efa mananjoky kely angamba lay mbola ao amboaka de atsondreny hoe aviavia noho ny zandrinao, de mitohaka kely eo amin'ny kibon'ny reniny eo moa mihaino an'ilay zazabitika araka ny fanazavandreniny eo, de hoe ary inony maromarina ara-bojanahary zany hoe misy zay atao hoe fifandraisana serasera zay sahady na de mbola hoe any amboaka ary lay zaza. Iny zany de azo lazantsika hoe kananitsoakhevitra io hoe filana fototra eo amin'ny olombelona mihitsy a le mifandray amin'ny mpiarabelona aminy. Ary ny paparay masina François moa ao amin'natin'ny tontolon'ny serasera sy ny fifandraisana dia misy lay taratasy soratany isataony ireny, ka misy taona vitsivitsy lasa zay a anisan'ny notseivony tao amin'ny fampianarany a ilay famanginy masombavy Elizabeta any masiny Maria, satria voasoratra tsara mihitsy eo amin'ny evanjely a ilay hoe raha vo reny sofika ozy izy ny feonao ny rahaba dia ny entaka hafaliana ny entaka ravona ny zaza atao kiboko, zany hoe mbola olaoela zany Jean Baptiste vao ahita masoandro, nefa de efa nisan'izay fiatanaka hafaliana zay ary i masombavy Elizabeta mihitsy no nilaza tamin'ny vavany a tamin'ny masony Maria nyo fiontanany zanany tao akibony io, ka io zany de mbola fa manamafy ihany a ny zavatra ny fampirisantsika teo hoe mbo hoe filana fototra ao amin'ny olombelona mihitsy a ny mifandray amin'ny mpiarabelona aminy.
Mopera moa zany miteny teo hoe fifandraisan'ny reny sy ny zaza ao am-boka voajanahary zay, fa misy endrika hafa ve amin'ny fifandraisana eo am'izay mahavoajanahary zay a na tsy miteny aza ny olona?
Na de atao hoe mbola any am-boka aza moa mbola tsy miteny a, nefa tsy sakana kory hoe tsy hisiny lay fifandraisana amin'ny samy mpiarabelona, dia maro zany ny endrika mety isehoan'izay fifandraisana zay. Azo lazaina hoe na efa teraka zany hoe maso mijery ihany koa dia efa isiny ny fifandraisana na ny retsim-pandrenesana rehetra amintsika olombelona, ny fienoana, ny fijery, ny fikasihana ihany koa dia azo lazaina hoe na tsy aloko ny vavatra dia mampita, azo lazaina hoe endrim-pifandraisana anehoana tambitamby fankahirezana, na ihany ko hoe tsika hoe fanomezana antom-pisiana ho an'ilay olona hifandraisana. Ka eto zany tsy apetrakatsika fotsiny amin'le hoe resadresaka na hoe teny tsy maintsy aloko ny vavana atao hoe serasera sy fifandraisana eto a, fa tena hoe lay maolona voajanahary antsika mihitsy a zay fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra moa ireo, na de mbola tsisy aza ny fitaovam-pifandraisana de ireo zay retsim-pandrenesana nomen'Andriamanitra antsika, na ny fienoana na ny fijerena na ny teny moa mazava loatra ny fikasihana dia endrika isehoany zay fahazoana mifandray amin'ny mpiarabelona amintsika izay. Ny fampianaran'ny fiangonana moa de betsaka no mba zao fifandraisam-piarabelona zay, mbola isy ny fotoana izay hahafahantsika mandinika satria ny papa Françoise de manantitrantitra ny hoe ahoana ny fomba hahafahantsika mifandray isika mpiarabelona mifandray, na io ny fitaovam-pifandraisana na tsy eo ny fitaovam-pifandraisana de mila mifandray ny olombelona. Ajantsika elo ny fiarahana androany a de rahapitso mintsika mbola iaraka eto ihany, mankasitraka anao a de mame fotoananao raha mpitso amin'ny oromazatra.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.